halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacad VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Ramadaan wanaagsan iyo duhur wanaagsan. Waa maalin Isniin ah bisha Abriil 17 sanadku waa 2023. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacadda waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah caqabadaha iyo xal u helidda arrimaha doorashooyinka qofka iyo codka ee Puntland oo boosaaso looga dooday. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hay'adda Amood Foundation oo wada afurinta dadka taagta daran ee u baahan caawimada. Kaalmihii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Qaraxiyo ayaa isniintan maanta ah gilgilay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum iyadoo dagaalka u dhaxeeya militariga iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee ay kala hoggaaminayaan generaalada iska soo horjeeda uu galay maalintii saddexaad. Khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaaftay 100 qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. Rabshadaha ayaa waxay dilaaceen maalintii sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada generaal oo xukunka ku qabsaday afgambiyihii military sanadkii 2022 kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada Suudaan Cabdul Fattah al-Burhan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Hamdan Daaglo oo ah hoggaamiyaha ciidamada sida militaryga u tababaran ee la yiraahdo Dacmo Sariic. Dagaalka xoogan oo ay qayb ku yihiin ama ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xooggan ayaa waxay ka socdaan xaafada ka tirsan magaalada Khartoum iyo magaalooyinka kale ee ku yaala dalka Suudaan. Maamulka waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa axaddii waxa ay xaqiijiyeen in ay soo xireen injineer Shiinaysa oo lagu eedeeyay in uu aflagaadeeyay diinta Islaamka, taas oo soo afjartay habeen dibadbaxyo ah oo ay dhigayeen dad caraysan oo lagu dalbanayay in tallaabo sharci ah laga qaado qofka ajnabiga ah. Booliska waxa ay magacaabeen Master Tian oo ah madaxa gaadiidka culus ee shirkadda China Gasboat Group ee dhisaysa mashruuca tamarta ee Dasu oo qiyaastii 350 kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda dalka Pakistan ee Islamabad. Dhibaatadu waxa ay dhacday sabtidii markii horjoogaha u dhashay dalka Shiinaha uu isku dayay in uu riixo shaqaalihiisa u dhashay dalka Pakistan iyagoo si wada jira salaadda casar ugu tukanaya goobta shaqada si ay u dadajiyaan xawaaraha shaqada. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku hadlay hadallo deelqaafa oo uu ku bahdilayo Allah iyo Nabi Maxamed nabadgelya iyo naxariisa korkiisa. Haatii ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah cabashada booliska ee rasmiga ah oo ay VOA-du heshay. Guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa waxa ay sheegeen in dalka Sacuudi Arabiya ay sii dayn doonto in ka badan 100 qof oo u dhashay dalka Yemen isniintan maanta. Talaabadan ayaa daba socota balse aan qayb ka ahayn isdhaafsi lagu sii daayay ku dhawaad 900 oo maxbuus oo ay haysteen dhinacyada isku haya dalka Yemen. Arrimahan ayaa waxa ay imaanayaan bil kadib markii Sacuudiga iyo Iran ay gaareen heshiis dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal. Sacuudi Arabiya ay waa labada dal Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay taageertay dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, halka Iran ay taageerto fallaagada xuutiyiinta ee qabsaday caasimadda dalka Yemen sanadkii 2014. Xaaladda dalka Yemen ayaa waxa ay sii xumaysay xaaladda bini'aadminimo oo aad u adag, iyadoo qaramada midoobay ay ku qiyaastay 80% dadku inay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo iyo sidoo kale in la ilaaliyo. Ramadaan Mubarak. Mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan lagu lafagureeyay caqabadaha iyo xal u helidda arrimaha doorashooyinka gaar ahaan doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Kulankan oo ay ka qayb galiyeen dhalinyarada qaybahooda kala duwan ayaa daaranaa isxogureysi ku aadan caqabadaha iyo fursadaha ku geedaaman doorashada loo ballansan yahay inay ka dhacdo Puntland, gaar ahaan degmada Boosaaso, golayaasha deegaanka oo ku imaan doona habka doorashada qof iyo cod. Kulankan dadweyne oo ay soo qaban qaabiyeen mid ka mid ah urur siyaasadeedyada Puntland ayaa inta badan waxaa looga hadliyay baahiyaha ugu badan ee ka dhex jira arrimaha bulshada, taasoo inta badan dhalinyarada ay ka doodayeen ahmiyaddana ay saarayeen. Siciid Cali Cabdi iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ka socday urur siyaasadeedka EFF ayaa sheegay in doorashadan ay fursad u tahay bulshada qaybahooda kala duwan.
Nidaamka hore qabiilka ahaa loona guurayo nidaam doorasho, BDRC iyo Oslo Center waxa ay wadaan mashruuc kooban oo ururada siyaasadda la shaqeeya oo kabaasitigooda ama awooddooda dhisa una sahla inay la kulmaan dadweynaha si ay u ogaadaan baahiyaha dadweynaha.
Maanta waxaan isugu nimaadnay, waxaa la socotiin in doorasho la gelayo dhowaan golayaasha deegaanka. Doorashada la gelayo waa doorasho isa saaran oo isku sidkan, waa kala saarista ururada siyaasadda iyo soo xulista ama doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland. Waa laba doorasho. Marka maadaama doorasho la gelayo, forumkan waxaan u qabannay aan ogaano baahiyaha ka jira deegaamada ku nool yihiin, degmada maxaa caqabadaha oo haysta in laga doodo oo dadku ay soo bandhigaan dhibaatooyinka la rabo in la xaliyo, kadibna caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay sheegaan bulshada ee degmada ka jira, degmada Boosaaso. Marka waa idinkaa laydinka rabaa inaa wax badan ku kordhisaan. Dabcan dadkan haddana waa xogogaal magaalada Boosaaso ku nool, waxay og yihiin dhibaatooyinka dhaqdhaqaale, bulsho iyo horumarineed ee magaalada ama dhibaatooyinka ka jira degmada Boosaaso. Tallaabada koowaad la qaado waa muhiim. Marka dis waa tallaabo muhiima inaan dadka bal inaan u yeerno oo aan niraahno bal herta sidee wax idila yihiin, sidee wax u xalinaa, maxay yihiin caqabadaha jira, xalkuse muxuu idila muuqdaa.
Qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso oo kulankan looga hadlayay caqabadaha ka jira degmada Boosaaso iyo sida lagu xalin karo ayaa soo jeediyay talooyin iyo dhibaatada haysata bulshada si wax looga qabto arrintaasi, waxaana ay si gaara ugu dheeraadeen arrimaha caafimaadka iyo weliba waxbarashada oo jiilal badan aysan fursad u helin inay aadaan goobaha waxbarashada.
Anigu waxa weeyaan aragtidayda afar qodob baan waxaan isleeyahay. Afartaa qodob baa waxay u baahan yihiin in isbeddel lagu sameeyo. Waxaa ka mid a kow, dhinaca waxbarashada. Waxbarashada sida aan ognahay inta awraadooda ka bixin karta lacagta ayaa waxbarata, inta danyarta ah ee aan awoodin dhaqaale ay caruurtooda wax kaga bixiyaan ee caruurtoodu wax ma barato. Waxaan rabnaa arrintaas xildhibaanada soo baxa iyo xisbigeenu markuu soo baxaba inay arrintaas si xoog leh xoogga saaraan dhinaca waxbarashada si ay dhammaan caruurta Boosaaso joogta ay wax u bartaani. Dhinaca caafimaadka, sida aan ognahay qof kasta oo xanuun qabto ama xanuun culays badani qabto waxaa loola cararaa ama hargeysa waagi hore loola carari jiray ama xamar baa loola cararaa ama dibadaha loo dhigaa. Sidaa daraaddeed ma laha cisbitaal wax walba agabkiisi u dhammaystiran yahay oo xallin kara qof kasta caafimaadkiisa iyo dhibaatadiisa. Boosaaso ma ay lahaa wadooyinka Boosaaso sida aad ogtihiin waa kuwa aad u liita. Waxaaba jira xaafado aan wadooyin balahayn, inkastoo taa ruuxeeda loo baahan yahay dadweynaha magaalada degan inay ka qayb qaataan oo haddiiba uu xisbigu soo baxo xildhibaanadu ay maxay soo baxaan ay barnaamijkaas soo diyaariyaan. Dhinaca nadaafadda, sida aan ognahay Boosaaso hal shirkad baa ka shaqaysa nadaafadda, shirkadaasuna ma wada gaadho Boosaaso, ma daboosho boqolkiiba 40 ayay ka shaqaysaa, boqolkiiba 60 sidaan filayo ama boqolkiiba 50 aan iraahdo, boqolkii 50 ma gaadho.
Baahiyaha lama soo koobi karo. 40 ay hadda sheegtay salaado iyo in kale oo ka badan boo jiraan oo la rabo in wax laga qabto. Waxaan ku darayaa dhinaca amniga oo la rabo wax badan in laga qabto, waliba ciidanka loo sheego systemka ay u shaqeynayaan waa muddo runtii iyagu amniga ay sugayaan in dhibaato badan ay ka soo gaadho shacabka inta badan.
Fursad weyn bay u tahay, waxa weeye shacabka reer Puntland gaar ahaan reer Boosaaso inay la xaajoodaan, farintooda u gudbiyaan cidda ay dooranayaan ee iyaga matalaysa. Xildhibaanadu waxay noqon doonaan force forceless, ama waxa weeye kuwa u hadla kuwa aan hadlin. Xildhibaan kasta waxay ku haboon tahay inuu ogyahay waxa loo dooranayo, si hadhow accountability u yimaado ama lagula xisaabtamo wixii loo doortay isaga si looga helo.
Magaaladeena Boosaaso aad ku baaxada weyn, magaalada ganacsiga hooyada Puntland waa meel aad u qiimo badan, annagana mataqaanaa meel fiican iga taalla. Waxyaalaha ay ku hooseyso waxaa ka mid ah oo ay hore looga soo hadlay oo number one ka ah waa waxbarashada. Waxbarashadu aad bay mataqaanaa ugu hooseysaa. Waxaa hooseynta aan ka hadlayana wax kale maaha, waa waxaa jira dad badan oo wax
maamulka Puntland ayaa isku diyaarinaya doorashada golayaasha deegaanka oo ka dhaca qaybo ka mid ah Puntland, gaar ahaan degmada Boosaaso, waxaana la filayaa in 25-ka bisha soo socota ay qabsoonto doorashadaasi. Waxaana guud ahaan dhalinyarada ay ku jiraan oo diyaar garow ku aadan inay ka mid noqdaan doorashadaasi si ay ugu soo baxaan golayaasha deegaanka degmada Boosaaso iyo weliba guud ahaan degmooyinka Puntland. Waana mid fursad u ah dhalinyarada doorashadan, maadaama ay tahay doorasho dimuqraadi ah. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad umahadsantahay Yuusuf. Haatanna dhegeystayaal, inagoo ku jirna gabagabadii bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa waxaan idin cayaareynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يمان محيستا رسول كافين مدمانتا صبوك عيدا فاحان رسول كيتنا حصاري سرد يمان محيستا رسول كافين مدمانتا صبولك يا عيد أفاحاً رسولك تنا حساري عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
dhibcaan hilaac ayaa ah qasiidadaasi nebi ammaanka ah noo qaadayay. Welina waxaad la socotaan tabintayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. Hay-adda Camood Foundation ayaa bishan barakeysan ee Ramadaan waxa ay quudisaa dad fara badan oo ku kala nool meelo kala duwan. Axmed Cabd Ismaaciil oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda ayaa sheegay in bartilmaameedka sanadkan uu ahaa 4.2 million oo qof. Waxa uu waramay wariyaha V O A ee magaalada Buurama, Haashim Sheekh Cumar.
Haashim, aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha iyo bahda V O A intaba. Waxaan leeyahay Ramadan Kariim. Ani waxaan ahay Axmed Cabd Ismaaciil, hay-adda Camood Foundation, xiriir guud ee Geeska Afrika, xafiiska rasmiga igu weyn ku yaala magaalada Hargeysa. Marka bishan Ramadaan kulli sidii Camood lagu yaqaanay waxay ahayd amigu xifriisa program leeyahay 2 million meters ama barnaamijka qoodinta 2 million ama 2 million ee aftur bixinteed ee meel badan buu runtii gaaraa ilaayo 9 wadan ba laga arsiya ee qayb ahaan marka Soomaaliland leeyahayna inta ugu weyn ba runtii ku soo gaagta anaguna qaabkan ugu wajahnaa waxa weyn qaab aan doonayno in bishaba bilowgeedaba ee dadkii ee u baahna in la gaarsiyo in ku Soomaan lagu tala galay way anaga wax gacanta ku jira waa amaano amaanadana qof ku soo dhiibay wax ugu soo dhiibay qof Soomaa laha oo wax u baahna gaarsiiso u Soomo taa marka dabeynanta dadal badan iyo aan aad u xiiqna runtii anagoo deegaana dhinacana bilaadana oo deegaabin aan la waayeen hadana anagu waxaan soo bilownay raanta horseed baan soo bilownay imkana gabadheen ku jirnaa waxaan sadar soo dhameynay gobolada Soomaaliya inta ugu badan haday sanaag tahay iyo tagdheer iyo gobolki Murad Jeex iyo gobolki Gabile iyo Hawd iyo Awdal marka qoyskiiba inta aad ugu tala gasheen raashinada ee aad siinaysaan raashinada aad qaybinaysaan qoyska waxaan siinaynaa inta u dhaxaysa 56 ilaa 57 kg baan siinaynaa oo ka kooban half sankora iyo half prisa iyo half daqiiqa iyo timir iyo saliid weey marka markay isku geeyeen meelaha qarkood waxaan dhulka dhowdhow kale waxaan isku raacaynaa saddex shubo waaweyn iyo saliid baan isku raacaynaa qarkoodna timirta kale taa ayaa marka loo raaciya marka wax isku tagaya inta u dhaxaysa 56 ilaa 57 kg ayaa qoyskii aanagu talagalnay waana qiyaas wanaagsan runtii marka qoyska Soomaaliga 7 qof loo eego ka isticmaalaya ugu yaraan laba waqti ama saddex waqti waxa laga saddexda waqti baad ay cuntada way ku noqon karaan oo waxa noqon karta afturna uu noqonaysa waxa noqonaysa casho uu noqonaysa waxa noqonaysa suxurna uu noqonaysa intaba
marka maadaama bishii Ramadaan lagu jiro deegaanada dadkaasi aad ugu tala gasheen afurka ma deegaanada miyiga mise miyiga magaalada isku jira
ma wallahi baahi oo dhan meesha taalo oo bariyahan baliska u badan baadiyaha baliska ka badan baahida oo dadku ay aad ugu dhiban yihiin dadku aanay muuqan wali baahidoodu dadku guri hoosada ay ku wada qarsoon yihiin anagu intaba waanu siinaa baadiyahana waxaanu ka siinaa dadku kala degan yahay tuulooyinka ama xariiq qaxootiga ama barakacyaasha dadku ku soo reeman siinaa magaalooyinkana waxa weeyaan dad cayiman oo aanu garanayno anaga nool isteysan oo soo marnay ama hadii barakacay meesho leedahay ama dadka deegaanka la shaqeynay cid ay soo gudbiyaan ayuu yaqaan dadkii deegaanka ama xafadooda dadkii deegu liitay marka ku jiraysana ayaa inta badan kuwaasna loo soo gudbiyaa
waqtiyadii hore iyo sanadihii hore waxa la idinka bartay inaad goobaha lagu cibaadeysto sida masaajidada aad ka bixisaan afur raashin bisil qorshe noocaha maad bedesheen mise magaalooyinka qaarkood way ka socdaan
horta ila 190 waan bedelnay waxaanu bedelnay waxa weeye horta masaajidayni dawa meel cibaado qof kasta oo wax haysta wuxuu doonayaa inuu xun ka soo bixiyo marka masaajid waxa ku filnaaday dadkii jaarka iyo dadkii magaranaysay dees ku dhawaa iyo dadkii masaajidka maamulaya iyo dadka wax haystiray wuxuu soo dirdiraa iyo jamciyad yar oo inta badan xafaday magaalada ka dhex shaqeeya ayaa inta badan gaare marka waxaan ku taaminay inaan gaano meeshaan la gaarin dadkaasi aan heli karin wala masaajid cid keenta wala cid wax soo dhaqaajisa oo koodanayo maanta waxa weyn inta aad idiibtaan soo ku bilaabaya dadkaasi aanu gaarnaa laakiin masaajidka waxaan aragnay meel la gaari karo oo maanta dee waxa weeyaan qof baahanay madax fadhiye maanta masaajidku inuu ognaa kulli dadka jaarka ama dadka jumciyadka ama dadkaas inta badan qofka kafaala qaaday oo deewadaaga masaajidina waa la keenay wala buuxiya marka buuxintaana waan ka durunay waxaan u durunay meeshaan la gaari karin inaanu gaarno
ugu dambeyn marka goorna soo gabagabeynaysaan maadaama aad tiri goobo cayiman iyo degmooyin cayiman ayaa noo dhiman raashinkaad ugu tala gasheen afurinta bisha Ramadaan
horta haashimo waxaan ugu talagalnay qorshe ahaan inaan nagu dhaafin bisha shanteeda waxaan ku sheegay amaanadu waxay ahayd dadka Soomaaliya afturkooda gaarsiiya waxaan markaa anaga nasaarnaa qof bilaadan oo raba inuu soomo oo aanu wixii haysan haduu soomi waayo dambi baan soo arkaynay marka tan u dadeelnay taas ahayd laakiin runtii waxa dib soo dhigay waxa weeye roobo badan baa da'ay dhulkii aad buu kala xidhmay deegaano badan oo qorshaha noogu jiray daadad baa loo mari waayay salaamatan xariirada qale inaan tagnaahayd gudoomiyaha gobolka noo soo sheegay waxaana ka wada socnaa arrinta inaan gaarnaahayd ilaa maanta xaluma hayno haddana wuxuudi waanu haynaa marka degleyga noocaas ama dib u dhacaas kale waxa keeni kara duruuf iyo roobabkii baa keeni kara laakiin intii kale aan ku talagalnay dhamaantood qaarna waxaan gaarnay rabaantii horta baan gaarnay qaarna intaa 123 ay marisay waanu gaarnay badanaa bisha shanteed anaga nagu ma dhaafto
Ahmed Abdi Ismaaciil oo xiriiriyaha hay'adda Camud Foundation ee Geeska Afrika oo aan ku wareysanay deeqaha iyo caawimada ay siiyaan bisha Ramadaan dadka danyarta Haashim Sheekh Markood VOA Boorama.
Aad iyo aad u mahadsantahay Haashim. Haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waxaynoo haye oo soo diyaariyay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteeni ciyaaraha. Aan ku bilownay dhinaca iyo dalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa xalay dib ugu laabatay kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League oo in muddo ah ay ka maqnaayeen. United ayaa xalay booqatay garoonka kooxda Nottingham Forest, waxaana ay uga badiyeen 2-0, taasoo ka dhigan inay hadda ku jiraan kaalinta saddexaad. Waxay ka faa'iideysteen guuldaradii 3-0 ahayd ee maalinka hore soo gaartay kooxda Newcastle United oo hore ugu jirtay kaalinta saddexaad. Newcastle United ayaa waxaa 3-0 uga badisay kooxda Aston Villa oo wajiga cusub la soo baxday tan iyo intii uu majaraha u qabtay tababare Unai Emre. Goolasha kooxda Manchester United ee labada ah ee ay kaga badiyeen kooxda Nottingham Forest ayaa waxaa u kulaliyay xiddigaheeda kala ah Anthony iyo Dalot. Kooxda tababare Ten Hag oo waayadan uu xaalka ku xun yahay kadib markii ay ka dhaawacmeen qaar ka mid ah ciyaartoydooda ugu muhiimsan oo ka mid yahay Marcus Rashford oo waayadan wacdaro la soo baxay iyo xiddigaha kale ee daafacyada ee kala ah Martinez, Lucas Shaw iyo Varane ayaana waxay gaartay guul muhiim ah iyagoo hadda ku laabtay booska saddexaad. Kooxda Arsenal oo hoggaaminaysa horyaalka Premier League-na waxay taaka kala kulantay kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen kadib markii barbaro 2-2 ay ku kala baxeen. Barbarahaasi ayaana ka dhigan in kooxda Arsenal oo toddobaadkii hore 6 dhibic ku hoggaaminaysay horyaalka Premier League ay hadda 4 dhibic ku hoggaaminayso maadaama guul ay gaartay kooxdii ay ku tartamayeen ee Manchester City. Kooxda uu hoggaamiyo tababare Arteta ayaana xalay iska qasaarisay fursad ay ciyaarta ku dili kareen kadib markii 2 gool ay kaga hormareen kooxda West Ham United oo ay u martiyeen. Jesus iyo Odegaard ayna ahaayeen xiddigihii 2 gool u kala liyay kooxda Arsenal, laakiin West Ham oo aan isdhiganin ayaana iska soo guday waxaana u barbareeyay xiddigaheeda kale ah Jared Bowen iyo Ben Rahma. Arsenal ayaa hadda waxa u taala shaqo adag maadaama kooxdu ku soo xigtay ee Manchester City ay kulan baaqi ah gacanta ku sii haysato. Kooxda tababare Arteta oo dadaal badan u gashay sanadkan in horyaalka ay kor u qaadaan ayaana kulanba kulanka ka dambeeyo waxa uu muuqanayaa mid ku sii adkaanaya sidii ay ugu guuleysan lahaayeen. Labadan kooxood ayaa sidoo kale isku dhiman in kulan ay wada ciyaari doonaan, kaas oo noqon doona kulanka sida rasmiga ah loogu go'aamin doono cidda ku guuleysanaysa horyaalka Premier League. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa maanta la ciyaarayaa, kaas oo u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Leeds United. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda Roma ee kubadda cagta ayaa xalay 3-0 uga badisay kooxda Udinese oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen. Guushaasi ayaa ka dhigan in kooxda Roma ay sii xajisteen kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga oo toddobaadkii horena ay ku jireen. Roma oo tan iyo intii tababare Jose Mourinho uu majaraha u qabtay dib u kabasho sameynaysa ayaana hadda waxa ay joogtaa wareegga quarterfinalka ee koobka Europe League oo toddobaadkan ay la ciyaari doonto kooxda Feyenoord oo 1-0 uga soo badisay lugta hore, haddana ay ku soo dhaweynayaan garoonkooda. Roma ayaa sidoo kale waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A iyagoo xil ciyaareedka la soo dhaafina markii ugu horeysay taariikhda uu tababare Mourinho ku hoggaamiyay tartan ka mid ah tartamada Europe inay ku guuleystaan kaas oo ahaa European Conference League. Kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxay xalay guuldarro 1-0 kala kulantay kooxda Sassuolo oo garoonkooda ay ku booqdeen. Juventus oo ganaax dhibcaha looga jaray uu ku dhacay ayaa sidoo kale guuldaradan arkaysa iyaga oo doonaya inay soo tiigsadaan 4-sare ee horyaalka Serie A oo haddaba loo sii imaamaday kooxda Napoli oo sanadkan wacdare la yaab leh ka dhigaysa. Torino iyo Salernitana oo wada ciyaarina 1-1 ay ku kala baxeen, hal kulan ayaana maanta la ciyaaraya oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga kaas oo u dhexeeya Fiorentina iyo Atlanta. horyaalka La Liga ee dalka Spain kooxda Barcelona oo hoggaaminaysa ayaa ever waxay ku kala baxeen kooxda Getafe oo garoonkooda ay ku booqdeen. Atletico Madrid waxay 2-1 uga badisay kooxda Almeria. Valencia oo calaamada casaanka ah laga qaatayna waxaa 2-1 uga badisay kooxda Sevilla oo garoonkooda ku booqatay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaas oo u dhexeeya kooxaha Celta Vigo iyo Mallorca. Warkeeni ciyaarahana waa nagaynta.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Haatanna mar kale ayaan idinku celinaynaa dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
آخر أتواي الله وين أقصو إشارته أول يوم آخر أتواي الله وين أقصو إشارته أم بيا شاطه إمام قط أحمد أمسيل كا ما لهومي أم بيا شاطه إمام قط أحمد أمسيل كا ما لهومي صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
baahinteenii duhurnimo ee laanta af Soomaaliga VOA ayaa intaas ku eeg waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa Bashir Abikar Cabdullaahi intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay Ramadaan Mubaarak.
Salli ya Rabbi ala Muhammad salli ya Rabbi alayhi wa sallam.